Noin. Eli lämpimästi tervetuloa tälle oppiminen ja ohjaus osa ykkösen Zoom-tapaamiselle. Ja aloitetaan näillä teidän kysymyksillä, mitä on tullut sieltä opintosuunnitelmien kautta. Käydään niihin vastauksia läpi ja sitten muutamia asioita, semmoisia, mitä on ollut mielen päällä, niin on tuohon koonnut vähän niihin liittyen infoa teille. Ja sitten tosiaan pistetään sitten tallennus poikki ja loppuosa sitten voidaan ihan paikalla olijoiden kanssa keskustella. Niin lähdetään sitten liikkeelle. Tosi mukavasti olittekin sinne opiskelusuunnitelmia laatineet ja monipuolisesti omaa aikaisempaa oppimishistoriaa pohtineet ja omia tavoitteita miettineet. Ja tässä vähän kokosin nyt niiden suunnitelmien pohjalta semmoista, että mitä sieltä mun mielestä mun silmiin erityisesti nousi. Eli semmoinen vahva motivaatio ehdottomasti siellä vahvuutena näkyy, että oli innostusta ilmassa uuden opiskelun aloittamisen edessä. Eli moni on nyt sitten tosiaan tätä opintojaksoa ensimmäisenä opintojaksona kasvatustieteestä tekemässä ja siellä selkeästi oli semmoinen innostus paistui. Ja toinen, mikä sieltä nousi, niin oli semmoinen tavoitteellisuus. Eli siellähän me kyseltiinkin vähän sitä, että onko tavoitteessa mahdollisesti opettajan kelpoisuus ja varhaiskasvatukseen tai luokanopettajaksi tai muuten. Niin, siinä vastanneiden joukossa niin suurimmalla osalla oli semmoinen tutkintotavoite teillä siellä siintelemässä mielessä näiden opintojen jälkeenkin jo, että miten sitten niistä voisi jatkaa. Sitä pohdiskelitte. No sitten semmoisia yhteisiä huolia, mitä sieltä ehkä nousi, ja semmoisia asioita, missä tuntuu, että sitä tukea erityisesti tarvitsisi, niin siellä oli tämmöiset ajanhallinnan haasteet. Eli moni teistä varmasti nyt opiskelee niin, että on se työ mahdollisesti, ja voi olla perhettä tai vapaa-aikaa, ylipäänsä harrastukset ja omasta jaksamisesta hyvinvoinnista huolenpitäminen, niin semmoiset asiat mielessä, että miten sen kaiken siihen 24 tuntiin vuorokaudessa saa mahtumaan niin, että itse voi hyvin ja jaksaa sitten kaikki asiat hoitaa. Ja sieltä sitten tosiaan oli semmoista pohdiskelua, että vähän sitä omaa opiskeluaikataulua moni pohti, että kuinkahan kauan tässä opinnoissa menisi ja missä ajassa nämä on mahdollista tehdä ja näin. Ja sitten tämmöinen ihan konkreettinen kysymys siellä oli, että onko kasvatustieteen perusopinnot realistista suorittaa 8 kuukaudessa työn ohella. Ja periaatteessa kyllä, että meillä opintojaksot pyörii jatkuvasti, että sinänsä jouhevasti pääsee aina siirtymään jaksolta seuraavalle. Ja toi 8 kuukauden aika on semmoinen, että meillä on semmoisia ryhmämuotoisia opiskeluryhmiä ollut ja heillä esimerkiksi opinnot alkaa siinä syyskuun alussa ja moni sitten on jo siellä seuraavan kevään haussa esimerkiksi siellä helmimaaliskuussa saanut opinnot valmiiksi. Et tokihan tuo nyt aina on kiinni siitä opiskelijasta ja sinusta itsestä, että kuinka paljon siihen opiskeluun pystyy käyttämään aikaa, mutta on tosiaan sillä lailla realistista suunnitella sinne 8-9 kuukaudelle ja semmoisilla aikataululla meillä opintoja on kyllä kokonaisuudessaan tehty. No sitten semmoinen, mikä siellä teitä mietitytti, niin oli se tieteellinen kirjoittaminen ja erilaiset kirjalliset tehtävät, että tosiaan, jos sen kaltaista ei ole aiemmin tehnyt tuommoista tieteellistä lähdeviitattua tekstiä, niin se on tietysti asia, mikä nyt näissäkin opinnoissa tulee eteen ja mikä on hyvinkin opittavissa oleva asia, mutta mikä alkuun voi ymmärrän hyvin, niin tuntuu haastavalta. Mutta meillä on hyvät ohjeet ja pikkuhiljaa pala palalta harjoitellen, niin sitä oppii kyllä. Omia opiskelutaitoja siellä myöskin pohdiskeltiin, että minkälaiset ne on ja mitä nyt nämä opinnot sitten vaatii ja miten ne sitten menee käsi kädessä. Eli tämmöisiä nyt nostaisin semmoisessa isossa kuvassa niistä teidän opiskelusuunnitelmista, kun niitä luin. Ja sitten siellä oli semmoinen konkreettinen pohdiskelu, mikä liittyy verkkokurssiin. Eli konkreettinen kysymys oli se, että minkä tyyppisiä ne verkkokurssit on ja pystyykö sitä kuinka tai kuinka paljon se työllistää ja kuinka paljon siellä verkossa täytyy paikan päällä olla ja sitä pohdiskelua juuri, että voinko nyt valita verkkokurssi, että pystynkö sitoutumaan riittävästi vai pitäisikö tehdä oppimistehtävänä esimerkiksi joitakin jaksoja, niin verkkokurssien osalta se on tosiaan aikataulutetumpi, totta kai, kuin tämmöinen oppimistehtävä, missä tehdään itsenäisesti. Ja siellä sitten oman ryhmän kanssa tehdään tehtäviä tai parin kanssa tai osittain yksinäänkin, että vaihtelee hirveästi verkkokursseittain, että minkä tyyppisiä tehtäviä siellä on. Mutta oli verkkokurssi mikä tahansa, niin sinne liittyy aina sitten sen tyyppisiä tehtäviä, tehdään yhdessä jonkun muun kanssa, joka sitten totta kai sitten sitä aikataulutusta sillä lailla tekee tärkeämmäksi, että löytää sitten sen parin tai ryhmän kanssa yhteistä aikaa työskennellä. Ja verkkokursseissa tosiaan on tietyt tehtävät, jotka tehdään tietyillä viikoilla esimerkiksi, tai tietyn viikon aikana joku osainen ja seuraavalla viikolla taas sitten seuraava. Mutta se, mikä verkkokursseissa on tosi kiva, niin on se, että kun se etenee niin pala palalta, niin se tulee tavallaan siinä ryhmän mukana helposti tehtyä se kurssi, ja sitten se on ajallisesti tavallaan päättyy siihen sitten, kun se kurssi loppuu. Että sitten taas siinä ei ole samanlaista niin kuin oppimistehtävässä, missä itse pystyy jossain määrin vaikuttamaan aikatauluihin, niin voi olla, että tuommoinen verkkokurssi menee tiiviimmällä ajanjaksolle mahdollisesti. Mutta se, mikä kannattaa nyt näissä huomioida, kun miettii niitä erilaisia suoritustapoja, että mitä sitten valitsisi, niin toki se, että mitä milloinkin on tarjolla, niin se vähän sanelee, mutta tuo verkko-opiskelu, mikä on meillä siellä kun opintoihin ilmoittautuu, niin se on siitä mukava, että semmoiselle kun ilmoittautuu ja sitten sinne Moodle-alueelle pääsee, niin sitten vasta siellä Moodle-alueella valitaan, jos se on semmoinen kurssi esimerkiksi, mihin liittyy verkkokurssi, niin vasta siellä Moodle-alueella, missä on sitten lisätietoa juuri tästä kyseisestä verkkokurssista, niin sitten siellä pystyy valitsemaan, tekemään sen valinnan, että okei, että mä teenkin verkkokurssina tai mä teen oppimistehtävänä tai jos tässä on vaihtoehtona tentti, niin mä teenkin semmoisen. Eli se verkko-opiskelu pitää sisällään nämä erilaiset työskentelytavat eri jaksoilla, ja siellä pystyy sitten tarkemmin vielä perehtyä niihin eri suoritusvaihtoehtoihin ennen kuin sitten tekee sen oman valinnan. Eli sillä lailla kannattaa sitten sieltä tarkemmin lueskella, että mitä juuri tällä verkkokurssilla on tarkoitus tehdä. Mutta sitten siellä vähän just pohditte sitä, että mikä on realistista, kuinka suunnitella tätä opintokokonaisuutta tehtäväksi. Niin yksi tärkeä asia, mikä mun mielestä kannattaa huomioida, niin on se, että sit jos teillä on verkkokurssi käynnissä, niin sitten sille ajalle ei kannata suunnitella juurikaan mitään muuta opiskelua. Että ne sitoo kyllä sit sillä lailla, että se aika menee sitten sen verkkokurssin tekemiseen varmasti, että ei niin, että samaan aikaan tekee vaikka sitten oppimistehtävää, mikä pitää palauttaa juuri siinä samoilla ajoilla, että sitten se verkkokurssi aika kannattaa rauhoittaa sitten siihen verkkokurssiin ja sitten muut opinnot sitten sen ympärille. Eli semmoisen nyrkkisäännön ehkä tässä antaisin, jos ja kun opintoja suunnittelette tätä kokonaisuutta silmällä pitäen. Mutta tosi lämpimästi suosittelen verkkokursseja. Ne yleensä aina saa hirveän mukavaa palautetta myöskin opiskelijoilta. Ja siinä on sitten se ryhmän tuki ja sitten se aikataulu, mitkä tukee sitä omaa työskentelyä. Ja totta kai, kun asioita pääsee pohtimaan pienessä ryhmässä ja muiden kanssa, niin siinä sitten ne omatkin ajatukset aina monipuolistuu ja oppii vielä ehkä enemmän kuin siinä, että yksin niitä asioita pohtisi. Niin ehkä tämä näistä verkkokursseista, mikä sieltä nousi kysymyksenä. Sitten mä ajattelin, että meillä oli toki siellä meidän opintojakson Moodlessakin vähän näistä yksilöllisistä opintojärjestelyistä, mutta ajattelin, että näistä vielä muutaman sanan tässä sanon, että nyt kun ollaan monen kohdalla niin siellä opintopolun alkupäässä, niin on tässä kohtaa hyvä mainita. Eli tosiaan yksilöllisiä opintojärjestelyjä on mahdollista hakea opetukseen. Ja eli tarkoituksena on, että jos on jotain tiettyjä oppimisvaikeuksia, lukivaikeutta, sairausta tai vammaa esimerkiksi, ja ne on mahdollista hakea tämmöisiä opintojärjestelyjä. Ne, mitä ne aina sitten on, niin ne voi olla vaikkapa lisäaikaa tentissä tai tai pidennettyä laina-aikaa kirjallisuuteen, tai sitten vaikka tuommoinen tosiaan, että ei rankaista kirjoitusvirheistä, kun oppimistehtäviä vaikka arvioidaan. Eli jos on tämän kaltaista jotakin haastetta, niin ehdottomasti kannattaa tähän tarttua, eli selvitellä asioita. Ja tosiaan perusteluksi tarvitaan lääkärin todistusta ja asiantuntijan lausunto, ja sitten siitä se lähtee meillä rullaamaan se prosessi eteenpäin. Eli tuossa on vielä nuo yhteystiedot, mistä löytää lisätietoa, jos itsellä on sen kaltaisia asioita, että tämä sinua voisi koskettaa. Niin suosittelen myös tähän tarttumaan, niin opiskelut sitten sujuu mahdollisimman mukavasti ja jouhevasti eteenpäin. No sitten ajattelin, että tässä mainostan, laitoin kyllä sinne meidän kurssikahvilaankin jo, mutta koska teillä tosi monella oli sitä tutkintotavoitteista opiskelua, niin meillä on tällä viikolla torstaina kello 18 alkaen tämmöinen tunnin tilaisuus, jossa meidän opintoneuvojat Riina ja Sanna on esittelemässä erityisesti nyt varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksia ja luokanopettajan koulutuksia täällä Jyväskylän yliopistossa ja niitä mahdollisia erilaisia väyliä päästä näihin tutkintoihin sitten tämän avoimen opintojen kautta. Eli jos ajatuksissa on näitä tutkintoja, niin kannattaa ehdottomasti tulla linjoille, ja jos et tosiaan pääse paikan päälle tuonne linjoille, niin siitä tulee myös sitten tallenne, eli jaetaan se myös sitten tuonne tämän jakson kurssikahvilaan, niin siitä pystyy sitten myös perehtymään vielä jälkikäteen näin. Mutta hyvä tilaisuus on tulossa, ja Riina ja Sanna on meillä tosiaan opintoneuvojat, jotka erityisesti tähän tutkintotavoitteeseen opiskeluun ohjaavat, niin heiltä sitten saadaan viimeisin tieto kaikista tärkeistä asioista näihin liittyen. No sitten mä ajattelen, että nyt kun ollaan tässä ihan opintojen alkuvaiheessa monen kohdalla, niin ihan muutama sana näistä kasvatustieteen perusopinnoista ylipäänsä. Eli se, mistä nyt näissä opinnoissa on kyse, niin tosiaan hankitaan tietoa eri-ikäisten ihmisten kehityksestä, oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta. Eli isoja teemoja on se oppiminen ja opetus ja ohjaaminen meillä. Ja tosiaan todellisen maailman ihan tässä kasvatustieteellisiä ilmiöitä, niiden kautta tarkastellaan asioita. Eli tarkastellaan niiden omien kokemusten ja aiemman vaikkapa työkokemuksen ja historian kautta, niin hyödyntäen sitten sitä omaa kokemusta ja teoriaani vuoropuhelussa. Eli nämä on teemoja, mistä kaikilla meillä on omaa kokemusta joko omasta lapsuudesta ja omista kouluajoista tai sitten mahdollisesta työkokemuksesta lasten tai nuorten tai aikuistenkin oppimisen ja ohjaamisen parissa. Eli sillä lailla semmoinen hyvin, hyvin monialainen ja monitieteinen lähestymistapa on kasvatustieteisiin tarjolla. Ja tosiaan hankitaan eväitä siihen omaan ammatillisuuteen ja asiantuntijuuteen ja myöskin akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen. Eli siihen nyt liittyy se tieteellinen ajattelu ja tieto ja tieteellinen kirjoittaminen ja tämän tyyppiset asiat. No tuossa vielä kokosin noin meidän perusopintojen rakenteen, että mitä se pitää sisällään. Eli nyt ollaan siellä oppimisen ja ohjauksen teemoissa tämä jakso ja sitten tuo KTKP 012. Eli niistä muodostuu yhdessä viiden opintopisteen kiteytys näistä teemoista. Ja sitten siirrytään tuonne enemmän yhteiskunnalliseen näkökulmaan, eli sieltä löytyy kaksi opintojaksoa, mitkä sitten kiteytyy sinne. Ja sitten on kolme tämmöistä vähän laajempaa kokonaisuutta, eli viiden opintopisteen yksittäiset jaksot, niin on osaaminen ja asiantuntijuus, sitten on tieteellinen tieto ja ajattelu ja vuorovaikutus ja yhteistyö. Eli tästä muodostuu sitten se meidän kasvatustieteen perusopintojen paketti. Ja tuossa vielä näkyy ehkä vähän huonosti, mutta siinä on linkki, mistä sitten näkee vielä tarkemmin näitä, voi tarkastella. Mutta tässä on kuvan muodossa eri teemoja, mitä sitten näiden niin kuin isojen kokonaisuuksien sisältä löytyy. Ja tätä jos tarkastellaan, niin voidaan todeta, että tosi, tosi monenlaisia teemoja ja moninaisia näkökulmia kasvatukseen ja oppimiseen ja ohjaamiseen kyllä on tulossa. Mutta nyt tällä jaksolla ja sitten sillä KTKP012 jaksolla, niin erityisesti nämä oppimisympäristöt, oppimisprosessit, oppijoiden yksilöllisyys ja arviointi ja sitten omien arvojen ja käsitys ja reflektointi, niin on sellaisia asioita, mitkä tulee nyt näillä kahdella jaksolla sitten erityisesti käsiteltyä. Ja sitten tosiaan se kirjoittaminen oli semmoinen, mistä teillä oli toivetta ja ajatusta, että olisi kiva, jos siitä voitaisiin vielä vähän käydä läpi. Että oli ihan toiveita niin kuin lähdeviittaamiseen ja tieteellisen kirjoittamiseen ylipäänsä. Ja sitten myös vähän kirjoittamisprosessiin ja mahdollisiin haasteisiin liittyen. Niin kokosin tähän nyt vielä näistä teemoista tämmöistä pientä alustusta, minkä ajattelin, että käyn tässä läpi. Ja sitten sen jälkeen voidaan siirtyä sitten teidän, jotka olette paikan päällä täällä, niin teidän kysymyksiin. Mutta kirjoittamisprosessista. Eli kirjoittaminenhan on aina prosessi. Se teksti ei ole koskaan ensimmäisellä kierroksella valmis. Ja ennen kuin itse siihen niin kuin varsinaisen esimerkiksi oppimistehtävän kirjoittamiseen ihan tekstimuotoon rakenteen mukaiseen lähtee, niin tosiaan siellä on se ideointivaihe ja jäsentelyvaihe jo sitä ennen. Eli tavallaan nämä on juuri niitä vaiheita, että kun te luette, niin teette muistiinpanoja ja teette mindmappia, mikä tahansa on se muoto, missä itse sitten kokoatte sitä aiheeseen liittyviä keskeisiä asioita. Vapaa kirjoittaminen on yksi, eli että vaan kirjoittaa, mitä sieltä niin kuin nousee ja sillä lailla raakatekstinä lähdeviitteet kannattaa alusta pitää laittaa jo hyvin mukaan sinne, niin sitten on helppo, kun sitä lopullista tekstiä jäsentelee, niin tietää, että mistä kohdasta, mihin kohtaan teoriasta esimerkiksi tämä sun ajatus liittyy. Ja eli tehdä sillä lailla aktiivisesti sitä pohjatyötä. Ja jäsentelyvaiheessa sitten miettii niitä, mitkä on ne pääasiat, mitä erityisesti nyt haluan täältä nostaa esiin ja mitkä nyt juuri vastaa niihin kysymyksiin, mitä on tehtävänannossa esitetty. Eli sillä lailla katsoa tarkasti sitä tehtävänantoa ja sitten niitä omia muistiinpanoja yhteen, että varmasti tulee vastanneeksi kaikkiin tehtävänannon osasiin ja mietitty, että mitkä on ne kaikkein tärkeimmät asiat. Ja sitten myös miettiä, että mitkä on semmoisia epäolennaisempia asioita ja mitkä ehkä sitten rajaan pois. Eli koska sitten kuitenkin oppimistehtävässäkin on rajallinen se laajuus, mitä niin kuin suositellaan, että se olisi, niin sitten se monesti tarkoittaa sitä, että jotain täytyy myös rajata pois. Eli semmoista tasapainoilua sen kanssa, että mitkä on ne kaikkein tärkeimmät asiat. Että nämä ainakin haluan, että tulee mukaan, ja nämä ei ehkä sitten ole ihan niitä ydinasioita, niin ne voisit vaikka jättää sivummalle. Eli semmoista kannattaa tehdä hyvin huolellisesti sitä ideointivaihetta ja sitä jäsentelyvaihetta, missä sitten vähän ajattelet, miten rakentaa sitä vastauksen ja mitkä asiat liittyy toisiinsa ja mikä olisi semmoinen hyvä otsikointi esimerkiksi sille oppimistehtävälle. Ja sitten tavallaan vasta sen jälkeen ryhtyy siihen ihan niin kuin ikään kuin lopullisempaan muotoon kirjoittamiseen. Ja sekin usein on niin, että vaikka se yhden kerran sit huolellisen pohjan jälkeen kirjoittaisikin, niin sit yleensä kannattaa vielä palata siihen tekstiin ja vielä hioa ja tarkastella, että onko siellä esimerkiksi niin kuin kappalejaot ja virkkeet ja ulkoasu esimerkiksi kunnossa ja käydä vielä läpi lähdeviitteet, että ne on tehty oikein ja että ne löytyy tarvittavista osista. Eli tavallaan toi on nimenomaan se, on kirjoittaminen on aina prosessi. Eli kannattaa käyttää aikaa siihen, niin kuin, siihen suunnitteluvaiheeseen ja sitten vasta lähteä sinne kirjoittamaan sitä viimeisintä versiota, niin sillä yleensä saa valmiimman ja helpommin rajatun sitten siitä lopullisesta tuotoksesta. Ja tosiaan sitä palautetta kannattaa pyytää myös sitten vaikka siellä tutulta, jotka ei aihetta tunne, niin voi vähän kysellä, että hei, viittisitkö lukea tämän ja miltä tämä sun silmään näyttää ja aukeeko esimerkiksi nämä käsitteet, mitä mä oon yrittänyt kirjoittaa, niin aukeeko ne tästä tekstistä ja näin, niin se on aina tervetullutta se palaute. Ja nyt tässä tehtävässä, tällä jaksollahan te teette kahdessa osassa sen oppimistehtävän, eli on se osa ykkönen ja osa kakkonen, ja sitten siinä välillä saatte nimenomaan sitä palautetta, ja saatte palautetta myös esimerkiksi näihin lähdeviittauksiin liittyen ja totta kai sisällöstä ensisijaisesti, mutta myös tämmöisistä niin kuin lähdeviitausasioista tai ulkoasuasioista, niin sitten sitä palautetta pystytte hyödyntämään sitten jo siihen seuraavaan kakkososan tehtävään, niin, kannattaa sillä lailla huolellisesti sitten se ykkösosan palaute käydä läpi. No sitten tähän kokosin, tämä on tuolta Kielijelppi-sivustolta, mikä on Helsingin yliopiston sivusto, niin, linkkejä vähän, että jos on haasteita kirjoittamisessa, niin tässä on semmoisia tyypillisiä haasteita, mitä voisi olla, niin täältä nämä linkkien takana niin löytyy sitten vähän ohjeita siihen, että miten kannattaisi edetä, että jos on semmoinen olo, että aiheen löytäminen esimerkiksi on vaikeaa tai työn aloittaminen tuottaa hankaluuksia, niin nämä on hyvät linkit, kannattaa katsoa, siellä on hyviä vinkkejä, miten voisi edetä. No sitten tuosta lähdeviittaamisesta, niin siihen liittyen, ne tosiaan liittyy siihen, että on tieteellisessä kirjoittamisessa tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että miten tekstissä viitataan lähteisiin ja sitten miten ne merkataan sinne lähdeluetteloon. Eli ajatus on se, että tieteellisessä tekstissä pystytään erottamaan se kirjoittajan oma ajattelu ja sitten taas se, joka on poimittu jostakin aikaisemmasta teoriakirjallisuudesta. Eli sen takia lähdeviitteitä tarvitaan. Eli se on se jutun juoni. Ja sitten tosiaan siellä on, että ne on siellä tekstissä mukana ja sitten siellä on se erillinen lähdeluettelo, niin molemmat on tosi tärkeitä. Ja tuossa niin kuin jo sanoinkin, että silloin kun alatte perehtyä esimerkiksi oppimistehtävään liittyvään aineistoon, niin ehdottoman tärkeää on, että tekisi ne lähdeviitteet mukaan sinne jo niihin alustaviinkin ajatuksiin, koska sillä lailla sitten löytää, kun alkaa kirjoittaa tarkemmin, niin siihen, että mistäs mä tämän poiminkaan ja kenes ajatus tämä olikaan, niin sitten tavallaan ne tulee huolellisesti tehty alusta pitäen. Ja lähdeviittaustekniikka on tosiaan osa sitä tieteellisen kirjoittamisen taitoa, ja sitä me näissä opinnoissa harjoitellaan läpi opintojen, ja nyt ekassa jaksossa niin pääsette sitä jo harjoittelemaan. Ja on kahdenlaisia tapaa tehdä lähdeviittauksia, eli voidaan lähteä niin kuin se asia edellä. Eli kerrotaan asia, ja sitten kerrotaan, että kuka on näin ajatellut ja missä ja minä vuonna. Ja sitten jos se löytyy selkeästi teoksesta yhdeltä tai kahdelta sivulta, niin silloin myös tuo sivunumero laitetaan näkyviin. Tai sitten jos halutaan korostaa sitä, että kuka erityisesti on ajatellut näin, niin sitten lähdetään tällä kirjoittajakeskeisellä viittaustavalla, eli sitten mennään se kirjoittaja edellä. Sitten semmoinen tärkeä asia on tosiaan se, että kun kirjoittaa, niin jokaisesta lauseesta oppimistehtävässä pitäisi pystyä näkemään, että onko se sinun omaa ajattelua vai onko se jostain lähteestä poimittua. Ja jotta siitä tekstistä ei tulisi semmoista, että joka lauseessa on lähdeviite, jos se vaikkapa säilyy samana se lähde, niin puhutaan lauseiden sidosteisuudesta, lähdeviitteiden sidosteisuudesta. Eli silloin tosiaan kerrotaan, että tässä tapauksessa esimerkiksi, että Vilkka on todennut, että opiskelijalle on hyödyksi omaksua ajatus kirjoittamisesta kehittyvänä taitona. Ja sitten jos tämä Vilkka edelleen tällä samassa lähteessä samalla sivulla on korostanut kirjoittamista akateemisena toimintana, niin sitten me kerrotaan täällä, että lisäksi hän korostaa kirjoittamista akateemisena toimintana. Eli tavallaan, jos se lähde tulee aina sinne ensimmäiseen lauseeseen, missä lähteeseen viitataan, ja jos se lähde säilyy samana, niin sitten näillä tämmöisillä, että lisäksi hän korostaa näin, tai toiseksi hän kertoo näin, tai lisäksi hän tekee näin, niin, silloin me pystytään tästä näkemään, että jos tässä ei olisi tätä lisäksi hän esimerkiksi, niin jos tässä lukisi vaan, että kirjoittaminen on akateemista toimintaa esimerkiksi, niin silloin me ei pystyttäisi tästä päättelemään, että okei, että onko Vilkka sanonut näin vai onko se sinun oma ajatuksesi. Eli sen takia on tärkeää tätä lauseiden sidosteisuutta myöskin pitää silmällä, kun kirjoittaa, niin heti alusta alkaen yrittää harjoitella myös sitä. Ja sekin totta kai kans sitä oppii, kun kirjoittaa enemmän, mutta semmoinen tärkeä ajatus, että jokaisesta lauseesta pitäisi pystyä näkemään, että onko se sinun oma ajatus vai onko se jostain poimittu ajatus. No ihan sitten tuo sivunumeroista semmoinen maininta, että tosiaan jos se tieto, mihin viittaat, niin löytyy, on selkeästi paikannettavissa vaikka kirjasta, niin yhdelle tai kahdelle sivulle, niin silloin se sivunumero tarvitaan. Mutta jos on niin kuin useammalle sivulle pidempi sivu tai tuommoinen alue, missä asiaa käsitellään, niin silloin sitä ei tarvitse. Jos se selkeästi löytyy jostakin, niin merkataan ne sivunumerot sinne. Ja e-kirjoissa sitten taas, kun niitä sivunumeroja ei välttämättä edes ole, eikä, ja ne skaalautuu eri tavalla laitteista riippuen, niin käytetään sitten sivunumeroiden sijaan niin noita lukujen numeroita. Eli siellä sitten vastaavasti sanottaisiin, että se on ollut luvussa yksi. Noi voidaan tässä kohde ohittaa tuokin. No lähdeluettelosta vielä sen verran, että tosiaan se kirjoitetaan tekijöiden mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ja perusajatus on siis se, että sen lähdeluettelossa ei ole mitään muita lähteitä kuin semmoisia, johon tekstissä viitataan. Eli ne pitää kulkea niiden lähdeviitteiden kanssa yksi yhteen. Ja sitten taas toiselta puolen niin lähdeluettelossa tulee olla ne kaikki lähteet, johon viitataan. Eli sinne laitetaan vaan ne lähteet, jotka olet itse omin silmin nähnyt tai lukenut. Eli ei listata sinne mitään toissijaisia lähteitä. Että jos siinä alkuperäisessä lähteessä viitataan johonkin toiseen, niin sitten niitä toissijaisia lähteitä ei viedä, vaan nimenomaan käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siellä lähdeluettelossa on kaikki ne teokset, joita siihen oppimistehtävään on käytetty. Ja jos on ollut joku tehtävä, missä on tarvinnut käyttää itse lisälähteitä, etsiä jotakin vaikkapa uutisia tai jotain, mihin peilataan siinä tehtävässä, niin sitten totta kai ne lisälähteet laitetaan sinne lähdeluetteloon. Mutta tosiaan se, että siellä on kaikki, mitä on käytetty, ja toisaalta ei mitään semmoista, mitä ei ole omin silmin nähnyt tai lukenut. Ja se on semmoinen perusperiaate siitä. Eli tuossa on vielä muutamia malleja lähdeluettelosta, miten erityyppiset lähteet sinne merkataan. Ja tuohon vielä kokosin noin meidän lähdeviittausohjeet, että mistä ne löytyy, niin toi tallenne on semmoinen, mitä mä suosittelen lämpimästi. Eli 13 minuutissa käydään läpi käytännössä kaikki erityyppiset lähdeviittauksen muodot, ja siellä käydään myös läpi sitä, että miksi viitataan ja miten viitataan. Ja siellä esimerkiksi sitä sidosteisuusasiaa, niin aika mukavasti esimerkkien kautta avataan, niin jos ette ole tuota tallennetta katsonut, niin sitä lämpimästi suosittelen teitä katsomaan. Ja sitten jos haluaa sitä omaa lähdeviittaamisten osaamista niin kuin testata tai tuommoisen testin kautta harjoitella, että miten se itsellä sujuu, niin sieltä meidän Moodlestahan löytyy, sieltä tieteellisen kirjoittamisen alta, niin löytyy tämmöinen lähdeviittaustesti. Se on siis semmoinen, mitä saatte tehdä vaikka kuinka monta kertaa ja katsoa, että miten se oma osaaminen sillä saralla sujuu, niin sitä suosittelen kanssa käyttämään siinä harjoittelun tukena. Sitten ehkä semmoinen vielä tähän nostaisin loppuun ennen kuin mennään niihin teidän omiin kysymyksiin, mitä teillä mahdollisesti vielä on, että mistä sitten tässä opintojen aikana voi kysyä apua, mistä löytyy ohjeita, mistä saa tukea. Niin meillä on nyt ihan uusi tämmöinen jatkuva oppimisen ohjeet, ohjesivusto. Eli tämä on nyt semmoinen ohjepankki, mistä löytyy tosi hyvin ohjeita. Eli siellä on eri opiskelun vaiheisiin ohjeita ja on näihin kaiken maailman teknisiin järjestelmiin, mitä meillä on, löytyy Sisu-ohjeet, löytyy Moodle-ohjeet, löytyy Zoomin ohjeet, tämmöiset perustyövälineisiin liittyvät ohjeet, mutta ylipäänsä tosi paljon ohjeistusta myös opintojen suunnitteluun esimerkiksi. Ja nyt kasvatustieteen opintojen osalta, niin meihin opettajiin voi aina olla yhteydessä, jos haluaa suunnitella sitä omaa opiskelua vähän tarkemmin. Tarvii siihen tukea, että missä järjestyksessä mä nyt näitä kursseja tekisin. Ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin kuin siihen kasvatustieteen sisällöllisiin asioihin, niin me opettajat kyllä ohjaamme sitten semmoisissa kysymyksissä teitä. Eli olkaa vaan rohkeasti yhteydessä, jos jotakin tulee semmoista. Mutta tämä on ehkä nyt semmoinen, että jos joku käytännön asia niin kuin pohdituttaa, että miten tämä menee, niin kannattaa käydä tämä ohjesivusto kurkkaamassa, että löytyisikö sieltä vastausta sitten siihen kysymykseen. Mutta tämmöisiä koonteja nyt tein sieltä teidän opintosuunnitelmista nousevista kysymyksistä. Niin tässä kohtaa laitetaan toi tallennus meiltä pois ja siirrytään sitten teidän mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos kaikille.